La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Fostul ministru al transporturilor, Iurie Chirinciuc, a fost găsit vinovat de trafic de influență și abuz, fiind condamnat la închisoare, dar...
Suspendare condiționată executării de către Chirinciuc a pedepsei cu închisoare stabilită.
Judecătorul așadar a suspendat pedeapsa, iar Chirinciuc nu va face închisoare. Ministerul Educației răspunde activiștilor civici că nu el, ci școlile decid dacă invit preoții la careul de 1 septembrie. Oficialii americani își asigură concetățenii că nu au de ce se teme de un atac al Coreei de Nord. Mai relatăm despre eforturi de atragere a turiștilor străini cu ajutor financiar american. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Fostul ministru al transporturilor și infrastructurii drumurilor, Iurie Chirinciuc, învinuit de trafic de influență și abuz de serviciu, a fost condamnat la închisoare pe 1 an și 4 luni în penitenciar de tip semi-închis și a fost privat de dreptul de a ocupa funcții publice pentru un termen de 5 ani. Decizia a fost luată de către magistrații judecătoriei Chișinău, sediul Buiucan, și poate fi contestată. Mai multe imediat în timpul emisiunii. 6 deputați socialiști cu discurs anti-european și pro-rus au în continuare dublă cetățenie moldovenească și română, în ciuda faptului că fostul lider al acestui partid, acum președintele Moldovei Igor Dodon, a declarat de mai multe ori că deputații socialiști care dețin și cetățenia României vor renunța la ea. Cei 6 sunt Ala Dolința, Corneliu Furculiță, Anatolie Labuneț, Radu Mudreac, Ghenea Dimitriuc și Adrian Lebedinski, potrivit site-ului moldovacurată.md. Un grup de inițiativă civică a înaintat Ministerului Educației, Culturii și Cercetării de la Chișinău o petiție prin care solicită respectarea legislației în vigoare privind laicitatea învățământului de stat și interzicerea oficierii slujbelor religioase la careurile școlare în școlile publice. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Conducerea partidului politic Platforma Demnitate și Adevăr susține că Partidul Democrat încearcă să manipuleze și să inducă în eroare reprezentanții instituțiilor europene. Potrivit liderului PPDA, Andrei Năstase, pentru a justifica schimbarea abuzivă a sistemului electoral în fața partenerilor europeni, Partidul Democrat ar opera cu rezultatele unor sondaje lipsite de credibilitate, utilizând în calitate de argumente așa zisa susținerea populației pentru reforma electorală. Biroul Federal de Investigații FBI a făcut percheziții în luna iulie la una din locuințele fostului șef al campaniei electorale a președintelui Donald Trump, Paul Manafort, potrivit presei americane. Purtătorul de cuvânt al lui Manafort a confirmat percheziția. Manafort se află în centrul investigațiilor legate de posibila implicare a Rusiei în alegerile prezidențiale americane de anul trecut, din luna noiembrie. El a demisionat ca șef al campaniei electorale a lui Donald Trump în august 2016, după ce presa a relatat despre câștigurile sale importante obținute de la fostul guvern pro-rus de la Kiev. Potrivit cotidianului New York Times, în timpul percheziției au fost confiscate documente bancare din străinătate și declarații de impozit. Secretarul de stat american Rex Tillerson a declarat înainte de a ateriza în Guam că nu crede că ar exista o amenințare iminentă din partea Coreei de Nord și că americanii nu ar trebui să fie îngrijorați. Coreea de Nord anunțase că analizează cu atenție posibilitatea lansării unui atac cu rachete balistice împotriva bazei militare americane de pe insula Guam din Pacific. Anunțul a urmat la câteva ore după ce președintele american Donald Trump a avertizat fenianul să nu mai amenințe Statele Unite, în caz contrar urmând să sufere consecințe, cităm, foarte serioase.
Ați ascultat buletinul de știri cu Oana Serafim, mai multe găsiți online la europalibera.org. Judecătoria Chișinău l-a condamnat la 1 an și 4 luni de închisoare cu suspendare pe fostul ministru liberal al transporturilor și infrastructurii drumurilor, Iurie Chirinciuc, acuzat de trafic de influență și abuz în serviciu. A fost cel mai rapid din toate procesele de corupție la nivel înalt de până acum, iar procurorii au explicat această viteză prin faptul că inculpatul ar fi semnat un acord de recunoaștere a vinovăției. Decizia de astăzi a primei instanțe poate fi contestată, relatează Nicu Gușan.
Înainte să pronunțe sentința, judecătorul Sergiu Lazăl a insistat ca presa să nu ia imagini video.
Opriți-vă rog filmarea, domnilor! Nu dumneavoastră! Opriți-vă rog filmarea, domnilor!
Eu nu doresc să fiu filmat. Eu nu-s vedete de cinema, nu sunt actor de teatru, nu sunt politic, pur și simplu fizic eu. Înțelegeți-mă!
Chirinciuc a fost condamnat cu suspendare, ceea ce înseamnă că dacă nu va săvârși alte infracțiuni pe parcursul unui an, el nu va executa pedeapsa în închisoare. Fostul ministru nu a fost prezent la ședința de astăzi, iar apărarea acestuia nu a vrut să vorbească cu presa. Iurie Chirinciuc a fost reținut la sfârșitul lunii aprilie într-un dosar de corupție legat, printre altele, de finanțări cu banii europeni pentru construirea unor drumuri. Procurorii spuneau că, aflându-se atunci în funcție de ministru al transporturilor, Iurie Chirinciuc s-ar fi folosit de influența sa pentru a favoriza companii afiliate la construcția unui drum din raionul Ungheni. Pe parcursul procesului, atât avocații cât și Iurie Chirinciuc au fost extrem de laconici, evitând de cele mai multe ori explicațiile pentru presă. În momentul reținerii, Chirinciuc spusese că acțiunea întreprinsă împotriva sa ar avea legătură cu schimbarea sistemului electoral. El sugera că promotorul metodei uninominale, Partidul Democrat, nu avea suficiente voturi atunci în Parlament și astfel ar fi vrut să pună presiune pe liberali. Reținerea lui Chirinciuc, urmat apoi de arestul primarului liberal Dorin Chirtoacă, a determinat Partidul Liberal să părăsească majoritatea parlamentară și să plece în opoziție. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Într-o petiție adresată Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, mai mulți activiști civici și-au exprimat nemulțumirea față de practica slujbelor religioase ortodoxe la careul de început de an școlar și au cerut să fie curmate. Dar un oficial al Ministerului a spus Europei Libere că ține de competența școlilor să decide pe cine invită la festivitățile de pe 1 septembrie și pe cine nu, relatează Valentina Basiul.
Pentru mulți manageri școlari, colaborarea cu Biserica Ortodoxă este o metodă în plus de a educa tânăra generație considerată a fi lipsită de moralitate. Iată de ce lor nici nu le dă prin cap că binecuvântarea începutului anului școlar, sfințirea elevilor și a stelelor de clasă, ori predarea unui curs de religie creștin-ortodoxă de către preoți, fără acordul părinților, ar putea fi percepute de cineva drept discriminatorii. Aceasta este una din observațiile din studiul Biserică și Stat, realizat anul trecut cu suportul Fundației Soros Moldova. Pornind de la această practică tot mai încurajată, un grup de activiști civici și simpli cetățeni au adresat Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în urmă cu câteva zile o petiție în care își exprimă dezacordul în ceea ce privește prezența fețelor bisericești la careuri. Citez, nu este vorba despre o poziție împotriva cultului majoritar. Este o poziție pentru a asigura laicitatea educației, au ținut să precizeze semnatarii. Polina Ceastuhina, președinta organizației GenderDoc, expert gender și activistă pentru drepturile omului, spune că prin acest demers, petiționarii vor să transmită societății că aceste practici nu sunt normale, fiind încălcate un șir de legi și de principii fundamentale, printre care și libertatea de gândire.
Prin această scrisoare suntem subsemnați 30 de persoane, vin de diferite domenii, activiști, avocați, cercetători și alți cetățeni. Dorim să reamintim doamnei Babuc, precum și Ministerului Educație, Culturii și Cercetării, faptul că învățământul de stat este unul laic.
Sociologul Vitalie Sprinceană pledează pentru faptul că la 1 septembrie să le se vorbească copiilor despre democrație, toleranță, nediscriminare, implicarea lor în viața comunității. El afirmă că este injust să fie manipulați cu acest subiect elevii care nu au încă o personalitate formată. Valentin Crudu, șeful Direcției Învățământ Preuniversitar al Ministerului Educației, aflat în proces de fuziune cu Ministerul Culturii, a afirmat că demersul va fi examinat atent, dar că Ministerul nu poate da indicații primăriilor care au în gestiune școlile.
Ministerul Educației niciodată nu a recomandat instituțiilor de învățământ cum ar trebui să procedeze în cazul invitațiilor speciali pe care i-au ei atunci când desfășoară aceste manifestații, fie la început de an școlar, fie la sfârșit de an școlar. Noi considerăm că trebuie să dezvoltăm autonomia școlară, lucru care l-am făcut. Biserica este parte componentă a unei comunități în cazul când decide instituția că îl doresc să-l aibă ca oaspete preotul din sat. Eu nu văd temei de ce noi ar trebui să interzicem.
Șeful Direcției Învățământ Preuniversitar de la Ministerul Educației recunoaște că în ultimii ani, citez, tradiționalismul moldovenesc a luat amploare în școală, având în vedere inclusiv ritualurile religioase. Dar spune că nu este corect să se facă generalizări. Pentru a evita cazurile de discriminare, grupul de activiști civici a spus că va monitoriza relația biserică-școală și a îndemnat pe cetățeni să sesizeze Consiliul Nediscriminării. info@egalitate.md. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, USAID, încearcă de multă vreme să atragă turiști în Republica Moldova, inclusiv prin proiecte de dezvoltare a infrastructurii. De câțiva ani, se concentrează și pe promovarea siturilor turistice cu ajutorul unor blogeri străini aduși să le viziteze. Sute de articole ale acestora au fost publicate în presa internațională în anii trecuți, iar astăzi pozele făcute de ei au fost expuse la aeroportul Chișinău. Diana Răileanu a vizitat expoziția și relatează.
Laura Masi este o fotografă din Italia, care a vizitat pentru prima dată Republica Moldova. Este destul de populară pe rețele sociale. Pe Instagram, de exemplu, unde utilizatorii postează în special poze, este urmărită de peste 65.000 de oameni. În Italia este la Florența, considerat unul dintre cele mai frumoase orașe din lume, deci s-ar părea că nu se lasă impresionată cu Temirce. Până la proba contrarie, Laura zice că vinul, plăcintele cu vișine și bunăvoința oamenilor sunt câteva motive pentru care ar reveni în Republica Moldova.
I honestly found a place where people are
Sincer, am descoperit aici o țară cu oameni foarte calzi și piridurile de pe fețele lor pot să le citești destinul. Am observat că sunt gata să ofere tot ce au mai bun pentru a-și prezenta țara cât mai bine. Mi-au plăcut vinurile. De asemenea, la una din vinării am putut culege din copaci piersici. Am mai mâncat foarte multe plăcinte și dulceață de trandafir.
Laura, alături de alți 12 fotografi din țări ale Uniunii Europene și Republica Moldova, au explorat țara timp de 6 zile. Au fost în autonomia găgăuzierii, la lacul Balea din Cahul, la hanul lui Manuc Bey din Hâncești. Locurile sunt frumoase, fără îndoială, spune Laura, însă sărăcia sare în ochi, iar lipsa infrastructurii este un capitol care ar trebui să dea de gândit autorităților.
Dacă vreți să atrageți mai mulți turiști, ar fi bine să trageți cu ochiul la felul în care își dezvoltă turismul țările occidentale. Începeți de la muzee, ori în muzeele pe care le-am vizitat, practic lipseau inscripțiile în limba engleză, ceea ce este un minus. Mai trebuie îmbunătățite serviciile de primă necesitate, cum ar fi toaletele publice. Ar fi de lucrat și la serviciile pe care le oferă hotelele și restaurantele din țară.
Cei 12 fotografi au făcut pe parcursul sejurului jurnalistic mii de fotografii. Le-au selectat pe cele mai bune și care de azi înainte de pe un panou de câțiva metri pătrați vor fi expuse la aeroportul internațional Chișinău. Astăzi, în sala pentru sosiri, și-au prezentat lucrările. Acestea au fost admirate inclusiv de moldoveni care își întâlneau rudele de peste hotare, printre ei și Eugen Patloja, care își aștepta nașii din Celeabinsk. Concluzia lui? Turiștii sunt atrași în Republica Moldova de locuri care localnicilor le par lipsite de originalitate.
Natura și stilul de viață pentru oameni din străinătate, asta e, cum spun, foarte interesant cum noi trăim. Și cred că asta are o perspectivă mare.
Proiectul Discover the Roots of Life, în traducere din engleză Descoperă căile vieții, a fost finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, USAID, și Guvernul Suediei. Tot ei sprijină în ultimii ani programul Wine of Moldova, prin intermediul căruia vinurile moldovenești sunt promovate peste hotare. Directoarea proiectului, Doina Nistor, spune că programele anterioare au rezultat cu sute de articole în presa internațională prin care au fost atrași noi turiști.
Astăzi, în anul 2017, publicații precum Travel.com sau alte publicații de talie internațională au pus Moldova în top 10 destinații care merită a fi descoperite. Și vedem rezultatul, deci vedem o creștere aproape de 30%. Deci pentru prima dată în ultimii 10 ani, Moldova vede o creștere a vizitatorilor străini.
Promovarea turismului local nu ar trebui lăsată doar pe seama autorităților și finanțatorilor străini, spune Doina Nistor. Localnicii, dar și diaspora pot deveni promotori ai țării, ori dacă fiecare moldovean plecat peste hotare și-ar propune să aducă acasă măcar un turist, numărul celor care ar vizita Republica Moldova s-ar ridica la 1 milion cel puțin. Pariul adevărat însă ar fi în impresiile cu care vor să plece. Dar asta e o altă poveste. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
Președintele Igor Dodon a publicat pe Facebook poze proaspete din vacanța la muntele Athos, de data aceasta poze cu proprii copii pe o barcă la poalele muntelui. Dar mulți dintre tovarășii de pelerinaj al lui Dodon, care l-au însoțit săptămâna trecută pe la mănăstirile ortodoxe din muntele din nordul Greciei, au revenit între timp acasă. Iar acasă se confruntă cu noi întrebări din partea presei și a superiorilor de la servici despre cum au ajuns pe Athos, cine le-a plătit vacanța și de ce au purtat în această călătorie tricourile albe Iubesc Moldova ale unei fundații socialiste, relatează Ala Ceapai.
Judecând după pozele de pe rețelele de socializare, șeful inspectoratului de poliție din Bender, Pavel Voicu, a făcut parte din grupul care l-a însoțit pe președintele Igor Dodon în pelerinajul la muntele Athos. Voicu, ca și ceilalți, a purtat tricou și chipiu cu însemnele campaniei Iubesc Moldova, o campanie pretins apolitică lansată în 2011 de Igor Dodon. Inspectoratul General al Poliției s-a autosesizat și a pornit o anchetă internă pe numele lui Pavel Voicu pentru a verifica dacă acesta nu ar fi încălcat legislația care interzice polițiștilor, citez, să facă parte din partide, formațiuni sau organizații social-politice și să desfășoare propagandă în favoarea acestora. L-am întrebat pe șeful inspectoratului Alexandru Pânzăr dacă nu ar fi o scuză faptul că Pavel Voicu se afla în concediu.
Uitați-vă, noi pornim de aceea că nu îl condamnăm pentru asta, dar organul special al Ministerului de Interne, Serviciul Protecției Interne și Anticorupție, s-a autosesizat pentru a vedea sunt careva încălcări din partea lui. Pe partea de dacă este membru de partid sau nu.
Deputatul socialist Grigore Novac a fost și el în pelerinajul numit de presă Buclucaș și critică decizia poliției de a-l ancheta pe Voicu.
Trebuie să stâmpine omul în vacanță și pornesc diferite anchete. Asta deja e deplasat total de la logica sănătoasă.
Grigore Novac susține că fiecare dintre participanții acestui pelerinaj și-ar fi plătit singur vacanța, dar a evitat să ne spună la cât s-ar estima cheltuielile.
Fiecare muncește, are un job, fiecare este în stare să-și achite o vacanță. Acolo nici nu mai sunt așa mari cheltuieli. Dacă cheltuielile care mai sunt acolo stați de drum și nu prea sunt. Acolo nu ai unii cheltui bani, acolo nu mergi la sănătoare. Acolo pe munte, acolo în biserică, ce cheltui bani.
După vizita oficială din Iran, unde a participat la învestirea președintelui iranian, Igor Dodon a revenit la poalele muntelui Athos, de această dată cu familia. Presa a remarcat că în 7 luni de mandat este a 5-a oară când șeful statului merge în vacanță. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Care este diferența dintre blogger
cu B
și vlogger
cu V? Poți face bani lingând un cactus?
Pe cine să mai crezi într-o lume în care oricine poate publica orice?
S-a terminat era informației serioase sau ne aflăm într-un nou și promițător început?
Alexandru Eftode
și Mircea Țicudean
vă invită într-o călătorie cu podcastul Noua Presă
sau New Media la Radio Europa Liberă.
Stai.
1, 2, 3 și...
La Radio Europa Liberă.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf. Click, descarcă și ascultă. La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Șeful diplomației americane Rex Tillerson și-a îndemnat concetățenii să nu se teamă de vreun atac nuclear iminent din partea Coreei de Nord. Tillerson a vorbit după avertismentul adresat fenianului de președintele Donald Trump să nu mai amenințe Statele Unite, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Declarațiile președintelui Trump reflectă îngrijorarea administrației americane cu privire la progresele realizate de Coreea de Nord în înarmarea nucleară, ca și declarațiile provocatoare ale fenianului, care par să respingă ipoteza unor negocieri care să pună capăt programului nuclear. Observatorii politici încearcă să interpreteze declarațiile președintelui Trump, opiniile fiind diferite. Cele mai multe voci spun că mesajul a vizat Coreea de Nord, dar și China, în încercarea de a convinge Beijingul să întreprindă ceva pentru a opri acțiunile agresive ale fenianului. Dar puțin timp după declarațiile lui Trump, Coreea de Nord a anunțat că analizează cu atenție posibilitatea de a lansa un atac împotriva bazei militare americane din teritoriul Guam. Amenințarea a fost formulată prin intermediul presei oficiale de la Phenian. Oficialitatea americană a spus, citez, nu vom permite Coreei de Nord să țină ostateci orașe americane. Coreea de Nord a efectuat 5 teste nucleare din 2006 încoace. Statele Unite cred că Phenianul dispune de capabilități să producă focoase nucleare de dimensiuni suficient de mici pentru a fi instalate pe rachete balistice, deși, pe de altă parte, consideră că Phenianul mai are depășit obstacole tehnologice pentru a transforma aceste capabilități în armament funcțional. Presa de stat din Coreea de Nord formulează des amenințări, dar de obicei lipsesc detalii și nu se știe dacă există vreo legătură directă între amenințări și liderul nordcorean Kim Jong-un. Ceea ce a îngrijorat în ultima vreme este programul de rachete balistice intercontinentale nordcorean, în cadrul căruia au fost efectuate teste. Acest program vizează atacarea teritoriului Statelor Unite, cel puțin ca intenție. Experții americani nu cred că Phenianul a testat încă dacă focoasele miniaturizate pot rezista la reintrarea în atmosferă și acesta este unul dintre motivele pentru care amenințarea nu este una imediată. Retorica agresivă nu este nici ea neobișnuită. Fapt e că în momentul de față nu există pentru Statele Unite o soluție clară pentru criza nordcoreană, care ar putea deveni primul test extern al administrației Trump. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Noi estimări ale presei bulgare sugerează că cetățenii ruși au cumpărat în ultimii 20 de ani sute de mii de apartamente și vile în Bulgaria, mai ales pe litoral. Iar acest număr atât de mare trezește îngrijorări, după cum relatează de la Sofia Petio Petkov.
Comentând invazia cumpărătorilor ruși, unele publicații menționează 300 de mii de proprietăți din care majoritatea se află pe litoralul Mării Negre și în orașele din sud-vestul țării, în apropiere de stațiunile montane Boroveț, Pămporu și Bansko. Problema a devenit actuală după ce deputatul din Duma de Stat, Piotr Tolstoi, a declarat că, citez, rușii au cumpărat jumătate din litoralul bulgaresc, la nevoie vor cumpăra întreaga Bulgaria. Toi lideri ai blocului reformator dreaptă tradițională, Metode Andreev și Peter Slavov au avertizat că amendamentul la legea cetățeniei, prin care a fost redus de 6 ori pragul investițiilor în proprietăți imobiliare cerute pentru acordare dreptului de ședere pe termen lung, îi avantajează în primul rând pe cetățenii ruși. Problema acum se rezolvă cu 50.000 de euro, prețul unui apartament de 2 camere în orașele sau stațiunile pe litoral. Nu se cunosc autorii, nici motivele ce au stat la bază amendamentului cu pricina. Directorul Direcției Migrație din Ministerul de Interne, Nicolae Nicolov, a recunoscut că în acest mod cetățenii din fostele republici sovietice își vor putea legaliza șederea fără a apela la înregistrarea unor societăți comerciale fictive. În realitate, adăugat Nicolov, 90% din rușii care s-au stabilit în Bulgaria nu se ocupă de activități economice. O mare parte sunt pensionari care au ales Bulgaria, așa cum englezii sau nemții de pildă aleg Spania. Avem interes de a atrage un număr mai mare de turiști, iar acești oameni primesc în vizită rude și prieteni din Rusia care aduc valută și creează locuri de muncă, citat închis. Comentând această declarație, săptămânalul Sofiot Capital întreabă dacă la baza ei se află incompetența sau lobismul în favoarea companiilor de construcții care au mii de apartamente de vânzare. Guvernul Borisov bate semnalul de alarmă în legătură cu refugiații din Siria și Irak, dar totodată deschide larg ușa în fața cetățenilor ruși, fără a analiza consecințele. Problema reală nu constă în venirea unor pensionari ruși, ci în pătrunderea capitalurilor oligarhilor ruși, care își pun amprentă în politică și în economia bulgară. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Despre ce scrie astăzi presa din România, ne spune Tania Radu.
Președintele României, Klaus Iohannis, a ajuns la jumătatea mandatului, observă în săptămâna 22 Alexandru Busi, care nu ocolește însă unele reproșuri. Președintele a debutat, spune el, sub zodia ambiguității, dar continuă la fel, deși contextul iar cam cere să se schimbe. Inițial, imaginea sa oarecum impenetrabilă a satisfăcut deopotrivă așteptările celor dezamăgiți de mandatele zgomotoase ale lui Traian Băsescu, ca și pe ale dezamăgiților de Partidul Social Democrat. Acum însă, alegătorii ar putea fi tentați să vadă în complicata coabitare a președintelui cu guvernul PSD-ALDE un blat neo-uselist, iar în tăcerea pe care o păstrează șeful statului în multe situații, lipsă de autoritate. Un prezidențiat pasiv nu aduce electorat, dimpotrivă. În perspectiva alegerilor următoare prezidențiale, Klaus Iohannis va trebui, arată Alexandru Gusi, să iasă din ambiguitate. Cităm, incredibilele contorsiuni guvernamentale de la nivelul politicilor economice, financiare și sociale pot oricând provoca o nouă criză, care, crede comentatorul, va prinde pe Klaus Iohannis fix pe sârma ambiguității. Nu va mai avea de ales decât între drumul spre ieșire cu pensionare anticipată și un salto mortale. Am încheiat citatul. În același săptămânal, Andrei Cornea scrie o analiză a relațiilor interetnice cu referire la minoritatea maghiară. Pornește de la o declarație recentă a președintelui Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, Kelemen Hunor, că maghiarii nu au niciun motiv să sărbătorească în 1918 un secol de la Marea Unire și formarea României Mari. Este, spune autorul textului, o declarație naționalistă și cam lipsită de empatie. Dar nu e mai puțin adevărat că sentimentele românilor și respectiv ale maghiarilor față de Marea Unire nu au cum să coincidă. În timp ce România s-a întregit atunci, după victoria Antantei, dar și beneficiind de mult noroc, Ungaria, cităm, a avut un ghinion de proporții nu mult mai mici. Noi obișnuim să vorbim și să scriem în manualele noastre de istorie despre drepturile istorice ale românilor asupra Transilvaniei, invocând felurite argumente mai mult sau mai puțin credibile. Dar, continuă Andrei Cornea, istoricii și politicienii maghiari țin același tip de discurs despre drepturile istorice ale maghiarilor în manualele lor. Cine are dreptate? Comentatorul de la 22 nu riscă un răspuns pe cont propriu. Doar atrage atenția că în datele actuale tensiunea româno-maghiară ar putea dura și 100 de ani de aici înainte. Ce ne-ar trebui și nouă românilor și ungurilor din România, scrie Andrei Cornea, ar fi să înlocuim patriotismul etnic, care ne-a învrăjbit 150 de ani, cu un patriotism constituțional și civic, centrat în jurul valorilor de libertate, egalitate în drepturi, dar și de cunoaștere, respect și empatie pentru particularismul celuilalt, nu în ultimul rând când acesta se manifestă și la nivel comunitar. Memoria națională proprie ne va despărți adesea, fără îndoială, dar trebuie să găsim ceva mai larg decât ea care să ne include pe toți, se scrie în 22. Andrei Cornea vorbește despre o bună înțelegere prin cunoașterea, în paralel, a presupuselor drepturi istorice ale celuilalt, odată discutată public și predată cu seriozitate și echilibru în școli, și asta ar putea constitui un început. Din păcate, arată el, cu un an înaintea împlinirii unui secol de la Marea Unire, nu sunt semne că va fi așa. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Nadia Darie de la portalul ia.md.
Am pregătit istorii ale oamenilor care s-au reinventat, s-au redescoperit și din pasiunile lor și-au făcut o afacere. Fie că este în domeniul agriculturii, cu eșecuri și cu reușite, sau este în domeniul handmade, creației manuale, care ne bucură și care face tot mai mulți furori printre consumatorii de frumos. S-am pregătit știri actuale, află despre noua colaborare a lui Dan Balan și a interpretei din Rusia Vera Brejneva, ascult-o pe ea.md. Află știri din actualitatea de aici, dar și de peste Prut, găsește o rețetă potrivită pentru vară, rapidă, savuroasă și din fructe de sezon. Toate pe ea.md, cu detalii pentru femei, dar și pentru bărbați.
Cu temele portalului ia.md ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.